Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 2-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, yangiliklarni Barno Anvar kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti farmoni bilan O'zTrasgaz kompaniyasiga yangi direktor tayinlandi. Qirg'izistonda butun Qirg'iziston partiyasi va Mekin Sheytteri harakati Markaziy saylov komissiyasini sudga berish niyatini bildirdi. Britaniya bosh vaziri va Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Londonda uchrashib, mudofaaga oid ikkita muhim hujjatni imzoladi. Moskva sudi rossiyalik oligarx Mixail Xodorkovskiy ustidan chiqarilgan hukmni 15-dekabrda o'qib eshittirishini ma'lum qildi.
Bu va boshqa yangiliklar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistondagi hozirgi benzin taqchilligi 2011-yilga borib butkul benzin yo'q bo'lishi bilan tugashi mumkin. Qozog'iston hukumati tojikistonlik qochqin Umarali Abdurahmonovni O'zbekistonga berib yubordi.
Men nohaqdan qo'ygan quruq tuhmatini qurboni bo'ldi akam deb o'ylayman. Hammasi yolg'on. Akam bu ishlarni qilmagan. O'zbekistonga ketgan narsa hammasi tuhmat.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tojik rasmiylarini Rog'un masalasida xalqaro jamoatchilikni chalg'itishda urinayotganlikda ayblamoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
5-6 so'z oliy jallovatli yosh yigitlar, hali uylanmagan yigitlar nomusiga tikkungacha bo'lgan vokira qizlar bo'lsa, shularni o'zimiz davolatib, ertangi kunda shular bilan oila quramiz deb niyat qilishyapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatga chiqarilgan eng so'nggi xabarlar bilan Barno Anvar tanishtiradi. Barnoxon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan O'zTrasgaz kompaniyasi bosh direktori lavozimiga To'lagan Jo'rayev tayinlandi. O'zTrasgaz kompaniyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Jo'rayev To'lagan Toshpo'latovich muqaddam Sho'rtangaz kimyo majmuida bosh injener bo'lib ishlagan.
Jo'rayev To'lagan Toshpo'latovich. Он работал в Шортанском химическом комплексе. Сменили руководство. Вагапов Эркин
хозяин. Muqaddam rahbarlik qilgan Erkin Vagapov esa kompaniya xodimi so'zlariga ko'ra, pensiyaga chiqqani munosabati bilan bugun lavozimidan bo'shagan, ammo norasmiy manbalar Vagapov sentyabr oyida hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Shuningdek, yana ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, uning o'rniga tayinlangan To'lagan Jo'rayev nomzodini shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan. Qirg'izistonda butun Qirg'iziston partiyasi va Mekin Sheytteri harakati Markaziy saylov komissiyasini sudga bermoqchi. Bu siyosiy guruhlar komissiya saylov chog'idagi qonunbuzarliklarni e'tiborsiz qoldirgan va ba'zi uchastkalardagi natijalarni bekor qilib, saylov to'g'risidagi qonunni buzgan deb hisoblamoqda. Ayni paytda xalqaro jamoatchilik, xususan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Qirg'iziston xalqini parlament saylovi yakunlangani munosabati bilan qutladi. Ban Ki-mun bayonotida bu saylov kuzatuvchilar xulosasiga binoan shaffof va yaxshi tashkil qilingan deb e'lon etilgani hamda hukumat organlarining mamlakatda tinchlik barqaror farovonlik maqsadida tadbirni o'z vaqtida tashkil etishga erishgani olqishlangan. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva o'z videoblogida mamlakatning yangi parlamenti juma kuni ilk yig'ilishini o'tkazishini ma'lum qildi. O'sha kuni prezident parlament a'zolarini o'z dasturi bilan tanishtirishni rejalamoqda. 1-noyabr kuni Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10-oktyabr kuni o'tgan parlament saylovi yakuniy natijalarini e'lon qilgan edi. Unga ko'ra, dastlabki natijalarda parlamentga qabul qilinishi taxmin qilingan 5 partiya: Atajurt, Sotsial-demokratlar partiyasi, Respublika, Arnamus va Atamekin partiyalari parlamentga bo'lgan saylovdan o'tgan. Turkmaniston va Pokiston Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'ldi. Bu haqda Bishkekda o'tgan teleanjuman chog'ida Osiyo taraqqiyot banki rasmiysi Juan Mirandaning ma'lum qilishicha, 31-oktyabrdan 2-noyabrga qadar Filippinda o'tgan 9-chi vazirlar uchrashuvi chog'ida shunday qaror qabul qilingan. Juan Mirandaga ko'ra, bu uchrashuvlarda shuningdek a'zo davlatlar o'rtasidagi hamkorlikda muhim bo'lgan transport kommunikatsiyasi masalalari ham muhokama qilingan. Keyingi yili bu tashkilot tuzilganiga 10 yil to'ladi. Shu vaqtga qadar unga 8 davlat: Afg'oniston, Ozarbayjon, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mongoliya, Tojikiston va O'zbekiston hamda 6 xalqaro tashkilot a'zo bo'lgan edi. Yeah. Endi ba'zi xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Moskva sudi oligarx, rossiyalik oligarx Mikhail Xodorkovskiy sudan chiqarilgan hukmni 15-dekabrda o'qib eshittirishini ma'lum qildi. 47 yoshli Xodorkovskiy 2003 yilda hibsga olingan edi. U firibgarlikda, uning yetakchiligidagi Yukos shirkati esa soliqdan bo'yin tovlaganlikda ayblangan. Bu ayblovlar tasdig'ini topdi deb hisoblagan davlat qoralovchisi Mikhail Xodorkovskiy bilan Xodorkovskiy va u bilan birga sudlangan Platon Lebedevga 14 yillik qamoq jazosini so'radi. Sudlanuvchilar esa bu ayblovlarni qat'iy ravishda inkor qilib kelmoqda. Mahkamadagi yakuniy so'zida Xodorkovskiy oqlanishiga umid qilmasligini aytdi. Ayni paytda bu yerda o'tirgan boshqa kishilar ham Yukos shirkati ishi bo'yicha oqlov hukmi chiqishi mumkinligiga ishonmaydi, dedi Moskva sudida Mikhail Xodorkovskiy. Britaniya bosh vaziri David Cameron va Fransiya prezidenti Nikola Sarkozilar bugun Londonda uchrashib, mudofaa sohasidagi hamkorlikka oid yangi kelishuvlarni imzoladi. Kelishuvga muvofiq, bu ikki davlat bundan buyon yadroviy qurol ishlab chiqarish dasturini rivojlantirish va sinovdan o'tkazish bo'yicha hamkorlik qiladi. Yevropa ittifoqi, NATO va BMT xavfsizlik kengashi a'zosi bo'lgan bu ikki davlat o'rtasida imzolanadigan yangi kelishuv mislsiz deb baholanmoqda. Britaniya bosh vaziri bu kelishuvlar ikki davlat hamkorligida yangi davr boshlanishini aytdi.
Today we open a new chapter.
Biz bugun Britaniya va Fransiya o'rtasida ko'p yillardan buyon davom etib kelayotgan hamkorlikning yangi bir davrini boshlayapmiz. Biz ikki hujjatni imzoladik. Bulardan biri qurollangan harbiylarimizning avvalgidan ko'ra yaqinroq hamkorlik qilish haqida, yana biri esa yadroviy xavfsizlik bo'yicha hamkorlik haqida, dedi David Cameron. Fransiya prezidenti ma'muriyatining ma'lum qilishicha, ikki davlat hamkorlik doirasida o'z hududida bittadan markaz bunyod qiladi. Shuningdek, ikki davlatda bir necha ming harbiydan iborat bo'lgan ekspeditsion harbiy kuchlar tashkil qilinishi va zarurat bo'lganda bu davlatlar bir-birining harbiy havo kuchlaridan foydalanish to'g'risida ham kelishuvga erishilgani aytilmoqda. AQSh Kongressiga oraliq saylovlar boshlandi. Bu saylovlar 4 yilda bir bo'ladigan prezidentlik saylovlari o'rtasida o'tkaziladi va unda namoyandalar palatasining barcha vakillari hamda 100 a'zolik senatning 37 a'zosi saylanadi. Bundan tashqari bugun 37 ta shtat aholisi gubernatorlarga ham ovoz berish jarayonini boshladi. Saylov oldidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, mamlakatda iqtisodiy o'sishdagi sustlik va ishsizlikning ortishidan qoniqmagan saylovchilar prezident Barak Obama yetakchiligidagi Demokratlar partiyasi nomzodlariga qarshi ovoz berishi mumkin. Respublikachilar partiyasining namoyandalar palatasida esa hozir demokratlar egallab turgan ko'pchilik o'rinlarini olishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Respublikachilar namoyandalar palatasini o'z nazoratiga olish uchun 39 ta, senatni nazoratga olish uchun esa 10 ta o'ringa ega bo'lishi kerak. Yaponiya Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Kuril orollariga safari ortidan Moskvadagi elchisini vaqtincha chaqirib olish niyatini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Seiji Maehara yapon diplomatidan Rossiya prezidentining Kurildagi 4 orollardan biriga safarga oid tafsilotlarni so'rash niyatida. Medvedevning bu orollarga safari ikki davlat o'rtasidagi bahsli hudud. Rossiyada Kuril orollari, Yaponiyada esa mamlakatning shimoliy hududi deb ataladigan orollar tizmasiga Kreml yetakchisi qilgan ilk safar bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Sovet armiyasi egallagan bu hududga Yaponiya ham da'vogarlik qilib keladi va shu mojaro ikki davlat o'rtasida tinchlik kelishuvi imzolanishiga to'siq bo'lib turgan asosiy muammodir. Tokiodan olingan xabarlarga ko'ra, bosh vazir Naoto Kan Dmitriy Medvedev bilan keyingi haftaga belgilangan uchrashuvni bekor qilganicha yo'q. Keyingi haftada Tokioda Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar uchrashuvi bo'lib o'tadi. Xabarlarimiz so'ngida O'zbekistonga oid yana bir xabar. O'zbekistonning futbol bo'yicha o'smirlar terma jamoasi ilk bor jahon chempionatiga yo'llanma oldi. Toshkentda o'tayotgan Osiyo chempionatida o'smir futbolchilar Suriya bilan o'yinda 2-1 hisobiga g'alaba qozondi va 2011 yilda Meksikada bo'ladigan chempionatda qatnashish imkonini qo'lga kiritdi. Bunga qadar faqat bir bor O'zbekiston yoshlar futbol jamoasi jahon chempionatida ishtirok etgan edi. Toshkent ikkinchi bor o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionatiga mezbonlik qilmoqda va o'zaro bahslashayotgan komandalardan eng yetakchi 4 jamoa Meksikada bo'ladigan jahon chempionatida ishtirok etadi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida ham yoritib boriladi. Marhamat kiring, shuningdek har kunlik eshitirishlarimizni ham bu yerda matn holatida o'qishingiz va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, endi bugun gaplashadigan mavzularimizni ham bir bor sizlarga eslatib o'tsin. O'zbekistondagi taqchil benzin 2011-yilga borib butunlay yo'qolishi mumkin. Qozog'iston hukumati tojikistonlik qochqinni O'zbekistonga berib yubordi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi tojik rasmiylarini yana xalqaro jamoatchilikni chalg'itishga urinayotganlikda ayblamoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bu xabarlar. Eshitirishimizni O'zbekistonga, O'zbekiston iqtisodiyotiga oid maqolalar, lavhalar mavzuida boshlaymiz. O'zbekiston 2011-yilga borib 4.2 million tonna neftni import qilishga majbur bo'ladi. Bu gap Markaziy Osiyo analitik guruhi e'lon qilgan hisobot mazmunini belgiladi. Hisobot mualliflari o'zbekistonlik 3 nafar tahlilchi Vladimir Paramonov, Alexey Strokov va Oleg Stopovskiylarga ko'ra, O'zbekistonning tashqi neftga qaramligi yaqin kelajakda yanada kuchayadi. O'zbekiston ichkarisida neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj qarshisidagi nomuvofiqlik bu muammo ildizi o'laroq hisobotda ko'rsatiladi. O'zbekistonda yonilg'i moylash va yonilg'i zaxiralari tahlili hisobotda aytilgani kabi 2011-yilda emas, balki 2010-yilning boshidanoq sezila boshlandi. Benzin taqchilligi yuz berish arafasida mamlakatdagi neft va gaz sanoatini nazorat qilayotgan Zeramax shirkati rahbari Mirodil Jalolov qamaldi. Sentyabr oyida esa Uztransgaz shirkati rahbari Erkin Vagapovning qamoqqa olingani xabari chiqdi. 2010-yilning 1-noyabrida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan To'lagan Jo'rayev Uztransgaz shirkati rahbari qilib tayinlandi. Ixtiyorimizdagi ma'lumotlar Markaziy Osiyo analitik guruhi aytgan tashqi neftga qaramlik tashxisining to'g'ri chiqayotgani va bu bilan bog'liq muammolar ko'lami kutilgandan kattaroq ekanidan dalolat bermoqda. O'zbekistonda benzin taqchilligi jarayonlari bu sohadagi kadr almashuvlari bilan uyg'unday ko'rindi. Har holda keyingi 7-8 oyga bir nazar tashlaylik. 2010-yilning mart oyi Toshkent. O'zbekistondagi yonilg'i sanoatini nazorat qiluvchi Zeramax shirkati rahbari Mirodil Jalolovning Al-Jamol Bank rahbari Muhiddin Asomiddinovning mamlakatdan chiqib ketgani haqida xabar tarqaldi. Bundan oldin toshkentlik yirik tadbirkor Baxtiyor Rahimov, O'rigzor ulgurji bozori sohibi Dmitriy Lim qamoqqa olindi. Bu tadbirkorlar, xususan Zeramax shirkati rahbari Mirodil Jalolovning O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan iqtisodiy ildizining birligi aytiladi. Bu xabarlar ortidan O'z neft mahsulot shirkatining 2010-yil 16 mart kunidan boshlab har litr AI-76 rusumli benzini 805 so'm, AI-80 esa 825 so'mdan belgilab narx oshganini e'lon qildi. Ammo benzin quyish shoxobchalarida AI-91, 92, 93 benzinlarning narxi 915 so'mdan, eng yaxshi 95 benzini esa 1000 so'mdan oshib ketdi. Dollarning rasmiy kursi 1298 so'mligini e'tiborga oladigan bo'lsak, narx oshishi mahalliy haydovchilar uchun jiddiy muammo bo'ldi. Buning barobarida O'z neft mahsulot shirkati benzin chakana savdo narxining har litriga 90 so'm soliq kiritdi. Bu narxlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan benzinga taalluqli, xolos Rossiya va Qozog'istondan keltirilgan benzin narxi 2 barobar balandroq narxda sotila boshlandi. Benzin narxining o'sishi ortidan tovar va xizmatlarning narxi ham ko'tarildi. Misol uchun, taksi kirasi uchun o'zbekistonliklar mart oyidan boshlab 2 barobar ko'proq pul to'lashga majbur bo'lishdi. 2010 yilning may oyi, Toshkent. May oyi o'rtalariga borib qimmatlagan benzin yana taqchil bo'la boshladi. Toshkent shahridagi UzGazoil yonilg'i quyish shoxobchalarining yopilgani oqibatida benzin uchun kilometrga cho'zilgan navbatlar kuzatildi. Ayniqsa may oxiridagi 3 kunda Toshkentdagi benzin quyish shoxobchalaridagi navbatlar yarim tungacha tirband bo'ldi. Taqchillik shaharda benzin qora bozorini paydo qildi. 30 may kuni benzin quyish shoxobchalaridagi vaziyat biroz sokinlashgan bo'lsa-da, benzin taqchilligi butun respublika bo'ylab keng qanot yozib ulgurdi. 2010 yil iyul. Butun iyul oyida va ayniqsa 14 iyul kuni Toshkent shahridagi yonilg'i quyish shoxobchalarida yoppasiga benzin taqchilligi kuzatildi. 14 iyul kuni Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchalarining ayrimlari tushgacha ishladi, aksariyati esa kun bo'yi yopiq bo'ldi. Polimer savdo aqsh ayoqish xodimasiga ko'ra, benzin taqchilligi shahardagi barcha yonilg'i quyish shoxobchalarida birdek kuzatildi. ZT Petrol ayoqish xodimi esa keyingi 2 kun davomida benzin bo'lmaganini ozodlikka aytdi. Keyin All Business ayoqish xodimiga ko'ra, Chinobod neft bazasi benzin tarqatmagani uchun shoxobchalarda benzin sotilmadi. Ozodlik muxbirlari Toshkentdagi Arbus, Max Petrol Service, Nishona, shuningdek Afzal, Al-Safina, Poytaxt Oil, Perfect Petrol, Viva Farm kabi jami 15 yonilg'i quyish shoxobchasi bilan telefon orqali bog'landi. Ushbu shoxobchalarning barchasida 14-yil kuni benzin taqchilligi kuzatildi. Poytaxtdagi ayoqishlardan birining rahbariga ko'ra, keyingi 2 oy ichida neft bazalaridan olinadigan benzin miqdori keskin kamaygan. U Toshkentdagi benzin taqchilligini izohlar ekan, bu holatni UzGazoil shoxobchalarining yopilishi bilan bog'ladi. Mustaqil tahlilchi Sayfulla Zikirov Ziramax shirkatining alg'ov-dalg'ov qilinishining mamlakatda benzin taqchilligiga bevosita aloqasi bo'lishini aytdi. Xuddi shu paytda Toshkentda sobiq Ziramax shirkatiga qarashli va davlat tasarrufiga o'tkazilgan UzGazoil yonilg'i quyish shoxobchalari davlat tomonidan ijaraga berilishi mumkinligiga oid xabarlar ham paydo bo'ldi. Qozog'iston hukumati dastlab neft mahsulotlari eksportini 1-iyulga qadar taqiqlab qo'ygan bo'lsa, iyul oyida bu taqiq mamlakat ichki bozorini himoyalash maqsadida 1-noyabrga qadar uzaytirildi. 15 iyul kuni O'zbekiston prezidenti O'z neftigaz shirkati boshqaruv kengashi raisi Ulug'bek Nazarovni o'z lavozimidan ozod qildi. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining geologiya, neft, kimyo va metallurgiya sanoati masalalari bo'yicha o'rinbosar Ergash Shoismatov ham ishdan olindi. Prezident qarorida ish jarayonida yo'l qo'yilgan jiddiy kamchiliklar uchun degan ibora ishlatilgan. Bunaqa ibora prezident qarorlarida anchadan beri kuzatilmayotgan edi. Har doim boshqa ishga o'tgani yoki sog'lig'i kabi sabablar aytilardi. Bunday sababning ko'rsatilishi esa bu odamlarga nisbatan allaqachon jinoiy ish qo'zg'atilgan yoki tez orada qo'zg'atilishi mumkin degan ma'noni anglatdi, deyishdi Ozodlik bilan suhbatlashgan tahlilchilar. 2010 yilning sentyabri, Ziramax shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov hibsga olindi. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovga tegishli bo'lgani aytiladigan hamda Shveytsariyada ro'yxatga olinib faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Ziramax shirkati asosan neft, gaz va oltin qazib olish bilan shug'ullangan edi. O'zTransgaz shirkati rahbari Erkin Vagapovning qamoqqa olingani xabari chiqdi. 2010 yilning oktyabri. Buxoro, Xorazm, Surxondaryo va Farg'ona vodiysida yalpi benzin taqchilligi kuzatildi. Benzin narxi qora bozorda 1 litr 5000dan oshib ketgani kuzatildi. 2010 yilning noyabri. 2010 yilning 1-noyabrida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan To'ragan Jo'rayev O'zTransgaz shirkati rahbari qilib tayinlandi. Benzin taqchilligi oqibatlari O'zbekiston uchun tahlikali istiqbol yaratmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Markaziy Osiyo analitik guruhining ismi aytilishini istamagan tahlilchilari. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz-larda. Oqshom soat 20dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz-da. Oqshom soat 21dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz-larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi vakillari tojik hamkasblarining rog'im borasidagi ma'lumotlarini quruq safsata sifatida baholadi. 1 noyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida tarqatilgan bayonotda so'nggi paytda dolzarb mavzuga aylanib qolayotgan rog'in loyihasi bo'yicha asoslanmagan ma'lumotlar tarqatayotgan tojik rasmiylari xalqaro jamoatchilikni chalg'itishga urinayotgani ta'kidlangan. Ayni paytda rasmiy Dushanbe bu bayonot bo'yicha munosabat bildirishdan tiyilishini aytmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining kechagi bayonotida Tojikiston Tashqi ishlar va migratsiya vazirlari Hamroxon Zarifiy hamda Rahmat Bobokalonovning rog'in suv omborini to'ldirish bilan bog'liq so'nggi ma'lumotlari safsatda deya baholangan. Tojikiston Tashqi ishlar va migratsiya vazirlari Hamroxon Zarifiy va Rahmat Bobokalonovning rog'in suv omborini to'ldirish muhlati borasida keltirgan ma'lumotlari birorta jiddiy va tekshirilgan ma'lumotlarga asoslanmagan va bundan maqsad xalqaro hamjamiyatni chalg'itishdir. Ularning suv ombori 17 yil davomida mintaqa suv resurslarining Tojikiston ulushi evaziga to'ldirilishi va bu daryolar quyusidagi davlatlarga zararsizligi haqida aytganlari safsatda, deyiladi jumladan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida yayinlangan kechagi bayonotda. Eslatib o'tamiz, shu yil 18 oktyabrda ko'p sonli jurnalistlar savollariga javob bergan Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning rog'in suv omborini to'ldirish uchun 8 yil kerak bo'lishi va bu vaqt ichida O'zbekiston suvsiz qolishi haqida Qoraqalpog'iston safarida aytganlari asossizligini ta'kidlagan edi.
Tojikiston 12%
mintaqa suv resurslarining 12.2 kub metri Tojikiston ulushidir. Shu miqdor suvning taxminan 2-3 kub metri bizdan ortib qoladi va bu daryolar quyusidagi davlatlarga tekinga oqizilmoqda. Kelajakda quriladigan rog'in suv omboridagi suv hajmi 13 kub kilometrni tashkil qiladi. Taxminan 15-17 yil davomida to'ldirilishi aytilayotgan bu suv ombori mintaqa suv resurslarining Tojikiston ulushi evaziga to'ldiriladi. Biz daryolar quyusidagi davlatlarga tegishli suvning biror tomchisini bu suv ombori uchun ishlatmaymiz. Degan edi Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Zarifiy. O'zbekiston rasmiylari esa Zarifiy janoblarining bu aytganlari bilan rozi emaslar. Ulardagi ma'lumotlarga ko'ra, rog'in suv omborini to'ldirish dastlabki bosqichida Vaxsh daryosidagi suvning taxminan 1.5-2 km kubi to'sib qolinadi. Agar suv omborini to'ldirish mavsumi suv taqchilligiga to'g'ri kelib qolsa, u holda suv ombori uchun olinadigan suv hajmi ortadi va bu o'z navbatida Amudaryo quyusida suv taqchilligini bir necha baravarga oshiradi. O'zbekiston tomonining tojik mulozimi Zarifiyning Orol dengizi O'zbekiston hududida barpo etilgan sun'iy suv omborlari bois qurib borayotgani haqida aytganlariga nisbatan ham e'tirozlari bor. O'zbekistonda umumiy hajmi 19.8 km kubni tashkil qiladigan 55 ta suv ombori mavjud. Shundan 5 km kubi o'lik hajm sanaladi. Foydalaniladigan suv hajmi esa 15 km kubni tashkil qiladi. Tojikistondagi atigi 2 ta Norak va Qoyraqum suv omborlaridagi suv hajmi 15 km kubdir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Orol dengizining hozirgi hajmi 70 km kubdan iborat. 15 va 70 raqamlarini taqqoslasak, O'zbekistondagi suv omborlarining hajmi Oroldagidan taxminan 5 baravar kamligini ko'ramiz. Rog'un gidroenergetik loyihasining amalga oshirilishi esa Orol fojiasini ayanchliroq qiladi, deyilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida berilgan bayonotda. Bayonot mualliflari rog'in suv omborining to'ldirilishini o'rganish maqsadida Tojikistonga kelgan nemis mutaxassislarining bunga oid xulosalari hamon e'lon qilinmayotganidan norozilik ham bildirgan. Aslida Tojikiston Tashqi ishlar, migratsiya va energetika vazirliklari O'zbekiston tomonining bu bayonotiga nisbatan munosabat bildirishdan tiyilishlarini ma'lum qildilar. Ayni paytda Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz mas'uli Sayfullo Safarov faqatgina tomonlarni muzokara stoli atrofiga jamlash orqali rog'in atrofidagi o'rinsiz bahslarga nuqta qo'yish mumkin deya fikr bildiradi.
وزیر در اساس فکت‌های علمی باید صحبت کرده باشد. وزیر کارهای خارجه جمهوری
ظریفی جناب را بو معلوماتلارنی هوادان алып گپرمگانی انیق. او راغون بارسیدا جودا کوب معلوماتگه ایگه. شونی نظرگه آلگان هالدا من وزیر علمی اساسلانگان معلوماتلارنی айтган деган ишончдаман. Демак биз икки қўшни бир-биримизга ишонмас эканмиз. Келинг, унда музокара столига ўтирайлик. Ва роғин атрофида баҳслашайлик.
Ва аз он тараф мефаҳмемки фикри онҳо чи маънист.
Дериган стратегик тадқиқотлар марказ расмийси Сафаров акс ҳолда роғин атрофидаги даҳанаки жанглари кучаяверишини айтади. Озодлик радиоси Душанбедан Гулнора Равшан.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi vakillari tojik hamkasblarining rog'im borasidagi ma'lumotlarini quruq safsatda deb baholamoqda, lekin biroq hali rasmiy Dushanbe bu bayonotlarga javob berganicha yo'q. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, ayni paytda studiyamizda Ozodlik radiosining veb sayti www.ozodlik.org internet saytimiz muharriri Zebuniso tashrif buyurganlar. Zebuniso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zamira, shukr. Siz aytmoqchi o'zgardik.
Eski otlagib ketdingiz yana.
Zamira xon. Xush kelibsiz. Zamira xon tashrif buyurganlar. Bilmaganini bilib olsin, Zebuniso nomida chiqadigan mana biz sinamiz. Zamira shukur bo'ladi. Demak, bugun Ozodlik radiosining mana bu veb sahifamizda, internet saytimizda nima gaplar, qanday qaysi maqolalar ko'proq sharhlanyapti va qaysi maqolalari ko'proq bizning mushtariylarimiz fikr, o'z fikr mulohazalarini bildirishyapti.
Sadrdagi, demak, ayni daqiqalarda, demak, ertalabdan beri o'sha internetdagi yangi loyihamiz Ozodlik bekorchisi borayotir. Demak, bugun kunning savoli o'sha internetning kundalik hayotimizda tutgan roli to'g'risida qiziq bahs boryapti. Qiziq bahsdan ham ko'ra fikr almashuv desak to'g'riroq bo'ladi. Demak, internetga kirish imkoni bor tinglovchilarimizni mana shu Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 ga qadar, agar 9 bo'lmadi shekilli hali Toshkentda, demak yopilishiga oz vaqt qoldi. Mana shu borayotgan suhbatga, guringga qo'shilishga taklif qilamiz. Ayni paytda saytimizda eng ko'p hozir munosabatga, sharhga, izohga demak asos bo'layotgan maqola lavhalaridan biri o'sha O'shdagi 11-14 iyun kunlari ro'y bergan qirg'in kunlari zo'rlangan o'zbek ayollarining hozirgi ahvoli, ularning hozirgi taqdiri mavzui bo'lib qolmoqda. Demak, biz juma kuni o'sha O'shlik inson huquqlari faoli Izzatilla Rahmatullayev bilan mana shunday ayollardan ayrimlari, hali bularni aniq soni hech kimga ma'lum emas, norasmiy manbalarga ko'ra ular balki 100 ga yetishi mumkin, o'sha zo'rlangan o'zbek ayollar qiz va juvonlari. Hozircha, demak, Izzatullaki o'zi bilgan 6 ayol taqdirini bizga hikoya qilib berdi va ularning ayni kunlarda ham juda og'ir jismoniy va ruhiy ahvolda palatkalarda qolayotgani, ularga deyarli hech kim yordam ko'rsatmayotgani, ularning ayrimlarini o'sha qaynonalari, erlari onasinikiga haydab solgani, mahalla ko'yda har xil g'iybatlar ko'payib ketib, bu ayollari ruhiy jihatdan hali o'lgan ustiga tepgan bo'layotgan to'g'risida gapirib berdi. Afsuski, bu ayollar bizni shu kunlar davomida qilgan urinishlarimizga javob berishmadi. Ya'niki, o'sha o'zbekchilik deymizmi, ustunlik qilib ular gapirishni, sharmihayo gapirishni o'zlariga eb ko'rishmayapti. Ayni paytda ular ko'pchiligi og'ir bir ahvolda, o'sha bir nima deymiz, bir ayollar tushunadigan bir juda og'ir bir jismoniy ahvolda, kasal holatda to'shakda yotishibdi. Shu ma'noda hozircha ularni aksariyati bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmasak-da, o'sha Izzatilla aka orqali ularni oldiga kirib chiqib, ular bilan gaplashgan Izzatilla aka orqali ularni holidan xabar topdik va mana shu ularning yordamga muhtoj ekanini saytimizda e'lon qilgan kundan boshlab mana hozirgina xabar topdim. Sizga bugun erkin mikrofoningizga ham asosan
juda ko'p shaxta gapirishdi.
Shu vaqtda, demak, telefonlar bo'layapti, bizga kelayotgan asosiy sharhlar, yozuvlar, demak, mana shu ayollarga haligi moddiy yordam berish. Gap hozir ularga Alloh sabr bersin, yaxshi bo'lib keting degan taskinli so'zlar haqidagina ketmayapti. Albatta bunday taskin ham ularga muhim, lekin hozir gap ularni qaysidir ma'noda bir mablag' yig'ib O'zbekistonga mi, Qozog'istonga mi, Rossiyaga mi olib kelib davolatish haqida bo'layapti. Mana shunga demak qaysidir ma'noda pul kerak, mana shu moddiy yordam yig'ish kompaniyasi boryapti. Demak shunga munosabatlar bo'lyapti. Allaqachon ancha-muncha odam Izzatilla Rahmatullayevga biz chunki u kishini elektron
telefonlarini,
elektron pochta adresini berdik. Mana shu demak saytimizga kirish imkoni bor odamlar allaqachon Izzatilla bilan bog'lanyapti. Demak, saytimizda hozir mana shu aksiya, biz buni ehson burchagi deb atadik. Ya'niki, o'sha shu urush qirg'inida, Jalolobod qirg'inida aziyat chekkan millatdoshlarimiz, xususan o'zbek ayollariga yordam bermoqchi bo'lganlar uchun yana bir imkoniyatni, demak, Ozodlik o'zi ongli ravishda bilib turgan holda biz shu imkonni yaratdik va demak, hozir asosiy munosabat mana shu mavzuda bo'layapti va o'ylaymanki, bu kompaniya bir kunda o'lib qoladigan kompaniya emas. Bu ayollarimiz bundan keyin hayotga qaytarish masalasi hali kunlar, haftalar davomida saytimizda ham, eshitishlarimizda ham asosiy mavzu bo'lib qoladi. Demak, imkoni bor bizni eshitayotgan tinglovchilarimizga mana shu ayollarga yordam berish imkoni bo'lsa, istagi bo'lsa, saytimizga kirib, aniq manzil, aniq qo'ng'iroq, aniq bank raqamlarini topishlari mumkin. Demak, 3w.ozodlik.org tashqaridagilar uchun, ichkaridagilar uchun esa
deraza.net darvoza.com orqali O'zbekistondan to'siqsiz kirish imkonlari bor. Rahmat Zamiraxon, umuman olganda o'sha ayol Izzatilla akaning aytganlariga, keyin shu qizlar, o'zbek qizlari va ayollarning zo'rlangani haqida va ularning erlari tomonidan haydab yuborilgani haqida juda ko'p fikrlar kelyapti. Jumladan O'zbekiston mana kelgan o'sha maqolaga qo'yilgan bir shartini o'qib bersam, ertalab tursa kelin yo'q. Dialog. Kuyov: sharmanda bo'ldim, mahalla jo'ralar ichida haydayman. Qaynona esa: xafa bo'lma bolam, kelin hozir arzon, olib beraman. Uylar kuygan mahalladan. Achinarli holat, lekin o'rta statistik o'zbek oila shunday qiladi. Urush bizni hech narsaga o'rgatmadi, afsus, deb yozadi Ufadan Alisher ismli mushtariyimiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan birga bo'ling. Hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda sizlarga eslatib o'taman. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan O'ztransgaz kompaniyasi bosh direktori lavozimiga To'lagan Jo'rayev tayinlandi. Qirg'izistonda butun Qirg'iziston partiyasi va Mekin Sheitleri harakati markaziy saylov komissiyasini sudga bermoqchi. Britaniya bosh vaziri va Fransiya prezidenti Londonda uchrashib, mudofaaga oid ikki muhim hujjatni imzoladi. Moskva sudi rossiyalik oligarx Mikhail Khodorkovskiy ustidan chiqarilgan hukmni 15 dekabrda o'qib eshittirishini ma'lum qildi. Yaponiya Rossiya prezidentining Kuril orollari safari ortidan Moskvadagi elchisini vaqtincha chaqirib olish niyatini ma'lum qildi. Bugun AQShda Kongressga oraliq saylovlar boshlandi. Demak, dasturimizning qolgan qismidan hurmatli tinglovchi siz bilan birga tinglaymiz. Qozog'iston hukumati tojikistonlik qochqin Umarali Abdurahmonovni rasmiy Toshkentga berib yubordi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Qizilqiyadagi militsionerlar tezkor guruhiga hujum qilgan gumonlangan shaxs qo'lga olingan. Shuningdek, erkin mikrofon rukunida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga bo'ling. Eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ozodlikka ma'lum qilishicha, Qizilqiyada militsionerlar tezkor guruhiga hujum qilganlikda gumon qilinayotganlardan biri qo'lga olingan. Bu haqdagi xabarni Bishkekdagi muxbirimiz Basira sizlarga yetkazadi.
Bu xabarni Ozodlikka Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Rahmatullo Ahmedov aytdi.
Значит, оперативно-розыскные мероприятия по данному факту продолжаются. Есть круг подозреваемых лиц.
Тезкор қидирув тадбирлари давом этмоқда. Гумон қилинаётганлар бор. Милиционерларга ҳужум қилганларнинг автомашинаси тахминан аниқланди. Бироқ айнан шу машинада ҳужум қилинганлиги ҳали охиригача аниқланмаган.
dedi Rahmatullo Ahmedov. Aniqlanishicha 27 oktyabr kuni kechki soat 9:30 da Qizilqiya shahrida O'sh Isfana avtoyo'lida militsiya xodimlari shubhali ko'ringan Tiko avtomashinasini to'xtatgan. Mashinadagi yo'lovchilarning hujjati tekshirilayotgan paytda yo'lovchilar militsiya xodimlariga qarata o'q otgan. Voqea joyida 2 militsiya xodimi halok bo'lgan, yana biri tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston matbuotiga ko'ra militsionerlarga hujum qilganlarning biri Tiko avtomashinasi egasi Bahrom Shamsiddinov O'zbekiston hududiga o'tib ketmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan. Mahalliy matbuotga ko'ra taxminan yana 3 nafar gumondor O'zbekiston tomoniga o'tib ketgan. Qirg'iz matbuotidagi bu ma'lumotlarni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Rahmatullo Ahmedov tasdiqlamadi. Ayni paytda Qizilqiya prokuraturasi bu voqea yuzasidan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 340-moddasi bo'yicha jinoiy ish ochganligi ma'lum. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha bu voqeaga munosabat bildirmadi. Ozodlik radiosi, Basira.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ozodlikka ma'lum qilishicha Qizilqiyada militsionerlar tezkor guruhiga hujum qilganlikda gumon qilinayotganlardan biri qo'lga olingan. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz-larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz-da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz-larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Qozog'iston hukumati tojikistonlik qochqin Umarali Abdurahmonovni rasmiy Toshkentga berib yubordi. Uning yaqinlariga ko'ra 7 oydan buyon Qozog'istonning Taraz shahrida hibsda saqlangan Umarali 30 oktyabr kuni O'zbekistonga topshirilgan. Qozog'iston 2 oy avval O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan boshqa bir qochqin Qirg'izistonlik Xurshid Komilovning esa qayerdaligi noma'lumligicha qolmoqda. Mavzu bilan boshqa tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Tojikistonning So'g'd viloyati Maschoq tumanidan bo'lgan 35 yoshli o'zbek yigiti Umarali Abdurahmonov Qozog'istondagi 6 oylik hibsdan so'ng o'tgan shanba 30 oktyabr kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda Umaralining singlisi Mutabar Sulaymonova Ozodlikka ma'lum qildi.
Mana akamda bota kuni abitdan keyin bistro sayburayimsa etap deb olib chiqib ketishgan kamerasidan. Subota kuni o'sha chisla 30 oktyabr kuni bo'lgan. O'sha yerda men eshitdim, keyin men hamma yoqqa telefon qildim, u kubovga telefon qildim deb menga akamni yuristi Ruslan Xalidov bu narsani to'ppa to'g'ri shu 30 kuni sug'urta kuni Abdurahmon Umarali ekspressa qildi O'zbekistonga deb javob berdi. Mana 2 kundan buyon u kubovni eshigida o'tiribman. Qanaqadir bir yangilik eshitish maqsadida bugun ham menga javob qilishdi. Senga aytadigan hozir hech qanaqa gapimiz yo'q. Bizda bu xabar ofitsialni tasdiqlanmagan, ofitsialni emas degan javobni berishyapti. Lekin akamni yuristi Tarazdagi Ruslan Xalidov buni tasdiqlab turibdi. Bilmadim, men ham ikkita o'tdi o'rtasida turibdi. Ishonishdi ham. Ishonmaslikni ham bilmayapman bu narsaga.
Umarali Abdurahmonov ishi bo'yicha yaxshi tanish bo'lgan Olmatadagi Inson huquqlari xalqaro byurosi xodimi Denis Chivago Umaralining ekstraditsiya qilingani haqida aniq ma'lumotga ega ekanligini aytadi.
Да, это правда, да. В субботу его экстрадировали.
Но его запросил Узбекистан, потому что он обвиняется за преступление, совершенное в Узбекистане.
Ха, бу ҳақиқат. Умарали шанба куни Ўзбекистонга экстрадитсия қилинди. У Ўзбекистон талаби билан бериб юборилди. У Ўзбекистонда содир қилинган жиноятда айбланганди. Қозоғистон миграция қўмитаси унга қочқинлик мақоми беришни рад қилди ва прокуратура уни экстрадитсияси бўйича қарор қабул қилди. Биз ҳозир Умарали иши бўйича прокуратурага сўровнома жўнатдик. Шундан кейин расмий жавоб ҳам маълум бўлади, деди Денис Чивага. Viloyat prokuraturasiga qo'ng'iroq qilib, Umarali Abdurahmonov borasida so'raganimizda faqat yozma murojaatdan keyingina javob berishlarini aytishdi. Umarali Abdurahmonov joriy yilning 22 mart kuni Jambil viloyatining Taraz shahrida hibsga olingan. Mutabar Sulaymonovga ko'ra, akasi 2004-yilning martida Toshkent shahrida sodir etilgan terrorchilik harakatiga aloqadorlikda ayblangan. Biroq akasining mutlaqo aybsizligini aytadi Mutabar Sulaymonova.
Akamda o'sha 2004-yil O'zbekiston rus bergan. Qanaqadir bir o'sha jamoat tuzilish masalasi narsalarida 244-chi statya edi. Endi u qanaqasiga aniq bilmayman, qanaqa men tushunishimcha shunaqa. O'zbekistonda mana ota-onam, aka-ukalarim, yaqinlarim hammasi O'zbekistonda yashadi. O'sha O'zbekistonga qarindoshlarinikiga borib kelib, mana shunaqa tuhmatga qolgan akam. Akam o'zi asli tojikistonlik, Tojikistonda uylangan, Tojikistonda yashagan. Akam namozxon. Men nohaqdan qo'ygan quruq tuhmatini qurboni bo'ldi akam deb o'ylayman. Mana shu Qozog'iston hukumatı, u kubonga men murojaat qildim akam nomidan. Yordam beringlar, akam quruq tuhmatda mana shu bu hammasi yolg'on. 2004-yil akam Tojikiston hukumatı ushlab 2 oyda tekshirgan O'zbekiston xuddi mana shu statya bilan ro'yxat jo'natganda bu yolg'on deb Tojikiston hukumatı tekshirib qo'yib yuborgan. Akam bu ishlarni qilmagan. O'zbekiston aytayotgan narsa hammasi tuhmat.
Qozog'iston joriy yilning 8-sentyabr kuni boshqa bir qochqin qirg'izistonlik o'zbek Xurshid Komilovni ham O'zbekistonga ekstraditsiya qilgandi. Xurshidning opasi Umida Komilovaga ko'ra 2 oydirki akasining daragi O'zbekistondan chiqmayapti.
Hech qanaqa yangilik bo'lmayapti. O'zbekistonga ham telefon qilib, tanishlarimizga hammasiga aytib, har bir nimani, ismini, hamma nimani tekshirtirib, buni anaqa dopros berib chiqdik. Unaqa Komilov Xurshid to'g'risida hech qanaqa ma'lumot bo'lmayapti. Qozog'istonda ham shu ahvol. Endi hatto ishtasimizni ham bilmayapmiz. Tirigi ham bir nimasi ham yo'qda, bir xabar hech kim aytmayapti-da. Hatto nima hech bo'lmasa bir yerdan chiqish kerak-ku. Qozog'istondan hammasi O'zbekistonga uje ekstraditsiya qilingan 8-sentyabr kuni deb Almata prokuraturasidan qog'oz beryapti bizga.
27 yoshli Xurshid Komilov joriy yilning 9-iyun kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Almata shahrida hibsga olingandi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Almata shahar departamenti tergov izolyatori rahbari To'xtabayevning advokat Berumkulova so'rovnomasi bo'yicha yuborgan javob xatida aytilishicha, Xurshid Komilov shu yilning 8-sentyabr kuni Bosh prokuratura talabnomasiga muvofiq O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Asli o'shlik bo'lgan Xurshid Komilov bundan 1 yil avval o'sh huquq-tartibot idoralari xodimlari ta'qibidan qochib Olmataga kelgan va bu yerda BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligiga Olmata vakolatxonasiga qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgandi. Xurshid Komilov shu yilning iyun oyida qo'lga olingan va hozir Olmata hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari ichida edi. Xurshid O'zbekistonga topshirilgach Olmata hibsxonasidagi o'zbek qochqinlari soni 29 nafar qolgan deya aytilayotgandi. Hibsdagi qochqinlardan birining yaqini Abdullohga ko'ra ayni paytda qochqinlar soni yana 30 ga yetgan. Abdullohning aytishicha diniy e'tiqodi bois ta'qibga uchrab O'zbekistonni tark etgan yigitlarning xalqaro himoyaga olinganini, Qozog'iston migratsiya xizmati mutlaqo inobatga olmayotgani boshqa qochqinlarni jiddiy xavotirga solib qo'ygan.
29 emas, hozirgi kunda 30 ta bo'lib turibdi-ular. Qolgani bittamizni olib kirib ketishdi-da. Chunki ko'chada yurganlar bor-ku, ko'chada yurganlar. Mana hozir o'sha 29 ta ichkarida 29 ta qoluvdi, mana unda bir yoshroq katta odamni chiqarishgan edi. Keyin ko'chada yurgan bitta odamga bir mashinadan kimdir ariza yozganmish, mashinistda ayblanib, rangi roz keldi deb olib borib 30 ta qilib qo'yishdi yana boshqatdan. Endi mana ko'chada qolganlar qolgan mana mana shu erkaklarga ham bitta shunaqa unga o'xshab qog'ozlar chiqib, o'shanga o'xshab bir ro'zlar chiqib, ularni ham sek-sekin hujjatlarini olib qo'yib, sek-sekin nima qilishyapti. Mani o'zim ham mana shu kunlarda olib kirib qo'yib, majburlab qog'ozlar yozdirishdi-da menga. Endi qaytib ketaman deb yozdirishdi-da qo'lda. 3 kun, 4 kun vaqt o'tdi-da, kimlardandir eshitib qolamiz, falon kunim falonchini olib ketdi, falon kuni falonchini olib ketdi, eshitdilaringmi deyapti. O'shanga uncha ko'chaga chiqsam afli bo'lib qoldi.
Joriy yilning 9-iyunidan 11-iyuniga qadar qozoq huquq tartibot organlari va maxfiy xizmatlari maxsus reyd chog'ida Olmata shahridagi 32 nafar o'zbek qochqinni qo'lga olgandi. O'zbekiston bosh prokuraturasi bu qochqinlarni o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, ekstraditsiya qilinishini so'ragan. Olmata hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarning ekstraditsiya bo'yicha hibsda ushlab turish muddati shu yilning 9-sentyabr kuni nihoyasiga yetgan. Ayni paytda hibsda qolayotgan 30 qochqinning taqdiri mavhumligicha qolmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon bir kunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Qulog'igacha loyga botib, bolalar qishda maktab bora olmaydi deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Chuvilloq qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan va ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan o'qituvchi.
Yo'l, bolalar maktabga borish kerak. Yo'ldan qiynalar, birinchi sinfda o'tadigan bolalar mana masalan 40 ming, 50 ming, 100 ming xarajatda kiyim olib beramiz. Shu narsamiz botib ketadi bolalar birasi loydan. Yozda tuproq, qishda loy. Maktabga shu maktab ochilgan payt bir boradi, keyin bormaydi ham shu loydan qiynalib. O'zimiz ham shaxsan o'qituvchilar ham loydan qiynalib maktabga bormaydi.
Yo'l qanchalik loy endi? Masalan, nima yurib bo'lmaydimi? Etikda yurish kerak.
Yurib bo'lmaydi. Asfaltga chiqish uchun 800-900 metr. Katta odam mana qishdan kuni mana eruvli kunlar bor-ku, shu paytda katta odam yurishga qiynaladi-da. Erga yosh bolalar birinchi sinf, 4-chi, 5-chi sinfga o'qiyotgan bolalar umuman yurolmaydi-da. Olib turgan kiyimingiz ham bir sinfliq bo'lib qoladi ularga. Qishki kiyimni olib turganingiz. Boyga botib qoladi-da. O'zingiz bilasiz, hamma sharoitni tushunasiz.
Qishloqda qancha aholi yashaydi?
Bu yerda bir yuz xo'jalik bor ekan, yuz xo'jalikdan ziyodam.
Yuz xo'jalik endi hozir o'sha masalan davlatga qarab o'tirmasdan bir moshina shag'al olib kelib, nima olib kelib to'ksa bo'lmaydimi o'sha yo'lni o'zlari qilsalaring bo'lmaydimi?
Men aytdim-ku, Ziyovdin, Tursunov Ziyovdin degan fermer bor. Shuni qaqtasini o'rtasidan o'tadi. Lekin shu fermer yo'l o'tkarib, yo'l olishga qo'ymaydi. Shuni mahalla raisiga qitdi dedi, mahalla raisi qitib berolmayapti-da. Fermer yana o'zining ham bolalari bor, nevaralari bor. Yer bering desa bermaydi mana shu narsaga. Yo'l va bir tosh to'kishga qurbimiz yetadi hammamizni ham. Ko'prik qilishga orliqlar bor, shular ko'prik qurib o'tkazishga aylanib o'tishi 3 kilometrda aylanib o'tishga bolalar juda qiynalyapti shu narsaga.
Dedi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Chuvilloq qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa Qirg'izistondagi ayollar va qizlarning taqdiriga munosabat bildirdi. U qizlar Bokiradan Bokira biz uylanamiz ularga deydi. Moskva viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Jalolobodlik Akmaljon. U Ozodlik radiosida efirga ketgan Qirg'izistondagi zo'rlangan qiz juvonlarni erlari tashlab ketayotganiga munosabat bildiradi.
Kechagi opaxonni o'shdagi norozida ayollarimizni begunohdan begunoh urush paytida zo'rlanganlar to'g'risida kuyunib achinib gapirganlarini eshitib biz ham ko'pchilik bolalar o'zimizni fikrimizni bildirmoqchi edik. Bir podsho bo'lgan ekan, podsho aytgan ekanki ikkita ayg'oqchisini qo'yib turib shu mamlakatni olishimiz kerak degan ekan. Mamlakatga kirib nima qilish kerak deganda birinchi ayollarini yo'ldan ozdiringlar degan ekan. Keyin ayg'oqchilar kirib turib bu mamlakatni ayollarni yo'ldan ozdirib bo'lmas ekan. Ular xo'jayinlari, akalari, ota-ona, otalari ayollariga nima niniyam tegizishmas ekan deb chiqargan. Keyin podsho aytar ekanki, biz bu mamlakatga hujum qilmaymiz, hujum qilmasmiz, hujum qilsa buni yutkizib qo'yar ekanmiz. Qaysidir mamlakat o'zini ayollarini, onaxonlarini, qizlarini himoya qilar ekan, shu mamlakatni yengilmas mamlakatdir degan ekan. Biz ham achinib o'zimizni Sunnatullo akaning ochgan fondini eshitdik, ozmi ko'pmi jamoa jo'natmoqchimiz.
Uzoqlik Jallovod Izzatullo akani.
Izzatullo aka, Izzatullo aka. Uzr, shu kuni fondlarga o'zimizni ulushimiz ozgina biz ham yordamimizni qo'shmoqchi bo'lyapmiz. Bir 5-6 uzoqlik Jallovodli yosh yigitlar, hali uylanmagan yigitlar shu urush paytida shu nomusiga tekkungacha bo'lgan Bokira qizlar bo'lsa, shularni o'zimiz davolatib, ertangi kunda shular bilan oila quramiz deb niyat qilishyapti. U Izzatullo aka bilan boylanishga nima qilishyapti? Ahd qilishdi.
Deydi Jalolobodlik Akmaljon Moskvadan qo'ng'iroq qilar ekan. Chechenlar ayol shani uchun jonini tikishgan biz-chi dedi shu mavzuga o'z munosabatini bildirar ekan o'zbekistonlik Abdurahmon.
Bu qilingan yovuzliklar o'zbek qiz juvonlarining xohish istak bilan bo'lgani yo'q va bu narsa bu kishilar oldida opa singillarimizni Alloh oldida ham hech qanday ayblari yo'q deb hisoblayman. Bu opa singillarimiz Qirg'iziston janubida o'zbek millatining haq huquqlarini himoya qilish uchun boshlangan kurashning ayovsiz qurbonlari bo'lishdi. shu munosabat bilan men ozodlik tinglovchilariga bir voqeani eslatmoqchiman. Mana shu Chechen Rossiya urushida bir rus ofitseri Yuriy Budanov Chechen qizini zo'rlab, keyin uni o'ldiradi. Shundan keyin Chechen ozodlik kurashchilari rus hukumati oldiga bir talab qo'yishadi. Agarda Budanov o'zlarini qo'llariga topshirilmas ekan, bundan keyin bu urushda rus soldat askarlari asirlikka olinmaydi degan talab qo'yishadi va mana shu so'zlarini ustidan chiqishadi. Biz bugun o'zbek erkaklari mana shu chechenlarda bor bo'lgan milliy xususiyat, milliy or-nomus, g'urur o'zimizda bor ekan deb men ayta olmayman. Chunki o'sha kunlarda nima uchun bugun o'sha qiz juvonlarni shu holatga tashlab qo'ygan erkaklar o'sha kunlarda o'z oilasini, ayollarini himoya qila olishmadi. O'sha bostirib kelgan bosqinchilarni kerak bo'lsa bolta bilan chopib tashlashmaydimi? Bugun mana shu narsa uchun juda o'zbek erkaklarining yuragi, vijdoni, insofi bor odamlarning vijdoni qiynalyapti. Endi men Izzatilla aka bilan Hafiz opaga juda katta rahmat aytmoqchiman. Shu qiz juvonlarga yordam qo'lini uzatayotganliklari uchun va o'zbek millatdoshlarimizga murojaat qilmoqchimanki, dunyoning qaysi bir burchagida bo'lmaylik, bugun biz mana shu o'zbek millatdosh qiz juvonlarimizni hayotga qaytadan umid uyg'otishlari uchun ularga yordam berishimiz kerak va buni bir harakat kampaniyasiga aylantirishimiz kerak. Shunda men insoniy burchimizni bajargan bo'lamiz deb hisoblayman.
Dedi o'zbekistonlik Abdurahmon. Islomda millat bo'lmaydi der ekan o'shlik Eldor o'zbek va qirg'izlarni millatchilikdan voz kechishga va ahl bo'lib yashashga da'vat etadi.
Istardimki, Alloh xohlasa, masalan, insonlar tabaqalanishi sal kamaysa bizning mamlakatda. O'zbek qirg'iz degan tushuncha masalan, ko'pchilikni yerli tugasingi qolganda shu narsa. Qachon gashar yo'q bo'lsa, etnik konflikt yo'qolsa, o'shanda insonlar sabr bir aqlini ishlatib, to'g'ri ish yuritib, haqiqiy agar dinni nima qilib tushungan insonlar shunaqa etnik nimaga tepasida raqobatga. Bu kamsit bo'lib sen o'zbeksan, sen tatarsan. Bunday narsa masalan islom dinida yo'q, bunday narsa. Islom dinida ikkita millat borda, bittasi musulmon, ikkinchisi kofir. O'sha ikkita bir noto'g'ri tushunchalarda qancha insonlar, qancha ayollarimiz, qancha singillarimiz, ukalarimiz o'shanda azob. Yana oxirgi gapim, Xudoim o'sha biz davlatimizni tepasida turgan insonlarga ham Alloh o'zi insof berib, to'g'ri yo'lga boshlasin.
Deydi o'shdan qo'ng'iroq qilgan Eldor. Hurmatli tinglovchi, siz ham o'z fikr va mulohazalaringizni bizga erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. Biz sizlarning ovozlaringizni yozib olamiz va albatta erkin mikrofonda dardlaringizni, fikrlaringizni, munosabatlaringizni berib boramiz. Bu mikrofon sizning mikrofoningiz va shuni ham eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofon bu har bir tinglovchining o'zining mikrofoni, o'zining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Marhamat, hurmatli tinglovchi, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Hurmatli tinglovchi, qisqa bir e'londan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi,
qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlari Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. 2-noyabr kuni amerikaliklar Kongress a'zoligi uchun o'tkazilayotgan oraliq saylovda ovoz bermoqda. 4 yillik prezident muddatining o'rtasida o'tkazilayotgan bu yilgi saylovda Respublikachilar partiyasi a'zolari namoyandalar palatasidagi aksar o'rinlarni egallashi bashorat qilinyapti. Ayni paytda tahlilchilar saylovdan keyin Demokratik partiya Kongressdagi hukmronlik mavqeini yo'qotishini taxmin qilmoqdalar. Ayni mavzuni Hasanjon davom ettiradi. AQSh Kongressiga saylovlar 4 yilda bir marta o'tkaziladigan prezidentlik saylovi o'rtasida o'tkaziladi va unda 435 o'rinli namoyandalar palatasining hamma o'rni va 100 o'rindan iborat senatning 37 ta o'rniga a'zolar saylanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 2008-yilda o'tkazilgan prezidentlik saylovidan beri prezident Barak Obamaning Demokratik partiyasi a'zolari Oq uy va Kongressning ikkala palatasini o'z nazoratiga olgan. Xususan Senatda demokratlar 57 ta o'rinni, namoyandalar palatasida esa 257 ta o'rinni egallab ko'pchilikni tashkil etib kelmoqda. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra, 2-noyabrgi saylovdan keyin Respublikachilar partiyasi namoyandalar palatasidagi aksar o'rinlarni egallashi, Senatda esa demokratlar ozgina farq bilan ko'pchilikni tashkil etishi mumkin. Kongress a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylovda AQSh fuqaroligini olgan o'zbeklar ham ishtirok etmoqda. O'zbeklar qaysi partiya nomzodlari uchun ovoz berishini bilish maqsadida ularning ba'zilari bilan telefon orqali bog'landik. Ohayo shtatida 7 yildan beri yashab, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan Saida ozodlikka saylovda Demokratik partiya vakillari uchun ovoz berishini aytdi.
Men demokratlar uchun ovoz bermoqchiman. Chunki demokratlar oddiy oilalarni, oddiy ishchilar hamda kompaniyalar o'rta klassi manfaatini ko'zlashadi. Republikanlar ko'proq katta kompaniyalarning interesini himoya qiladi. Shuning uchun demokratlar uchun ovoz bermoqchiman.
Dedi Saida. Uning dugonasi Gulnora ham demokratlarni qo'llab-quvvatlashini aytdi.
Demokratlar uchun bermoqchiman. Sababi, to'shtoni o'rta hol oilalarni quvvatlagani uchun ovoz bermoqchiman.
Dedi Gulnora. Prezident Barak Obama yetakchiligidagi Demokratik partiya kam ta'minlangan fuqarolarning ijtimoiy himoyasi uchun qator dasturlar ishlab chiqib, uni amalga oshirishga urinib kelmoqda. Shu bois Cincinnati shahrida yashayotgan Rixsa opa ham saylovda Demokratik partiya nomzodlari uchun ovoz bermoqchi ekanini aytdi.
Men o'zimni fikrim demokratlarga deb o'ylab yurdim. Kambag'allarga haqiqatda yordam berishga urinib harakat qilyapti.
Dedi Rixsa opa. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nufuzli Gallup markazi o'tkazgan va 1-noyabr kuni e'lon qilingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, so'ralganlarning 55% Respublikachilar partiyasi nomzodlarini qo'llab, 40% esa Demokratik partiya nomzodlari uchun ovoz berishlarini aytgan. Ayni paytda prezidentlik muddatining 2-yi yilida Barak Obamaning xalq orasidagi reytingi ilk bor 50% dan pasaygan. Bunga mamlakatda ishsizlar soni salkam 10% ni tashkil etayotgani sabab bo'lgan. Tahlilchilar 2010 yilgi oraliq saylovlar ikki sababga ko'ra ko'pchilik xotirasida saqlanib qoladi degan fikrda. Birinchidan, aytib o'tganimizdek, prezident Barak Obama yetakchiligidagi Demokratik partiya so'nggi 10 yilliklar davomida ilk bor katta yo'qotishga uchrashi taxmin qilinmoqda. Ikkinchidan, 2010 yilgi oraliq saylovoldi kampaniyasi uchun avvalgi saylovlarga qaraganda rekord darajada ko'p mablag' sarflandi. Washingtonda joylashgan Hushyor siyosat markazining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, 2010 yilgi oraliq saylovoldi kampaniyasi davomida nomzodlar, siyosiy partiyalar va saylovdan manfaat qozonishni maqsad qilgan boshqa guruhlar tomonidan sarflangan umumiy mablag' miqdori 4 milliard dollarni tashkil qilgan. Rahmat. Hasanjon, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi 23 tilda efirga chiqadi, shu jumladan o'zbek tilida ham biz bilan birga bo'ling.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azatta Radiusa.
Hovorit Rádio Svoboda.
Tegulete Rádio Vaba Evropa.
Tegulete Rádio Tavisu.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Usklausatės Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azatta Klavasi.
Anašir Azatlik Radiusa.
Jepnijer Azatlik Radio.
Hovorit Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я даю вам азотуцию радио Каяна.
Азотлик радио Седанья Прамес.
Ово е радио Слободна Европа.
Вы смотрите с Европос радио.
Есте на волните на радио Свободна Европа.
Эфире радио Шпопона.
Эфирда азотлик радио.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.